ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
სპორტის მოყვარულებმა იცით, რომ დღეს პირველ საათზე თბილისის დროით დაიწყება ფინალური მატჩი რეგბში მსოფლიო თასის გათამაშების, მსოფლიო ჩემპიონატის და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ თქვით ამის შესახებ, შევთანხმდით, რომ თემურ ბენდიაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, პრაქტიკულად მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ექსპერტი, რეგბის ექსპერტი, სპეციალისტი ამ დარგის, იქნებოდა ჩვენი სტუმარი ფინალის დღეს. თემურ, დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით ჩვენთან და ოპერატორის ყოლის ალბათ მაინც ნახევარფინალური მატჩები და მისი მონაწილეები, საერთოდ ეს გუნდები, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს, თქვენი აზრით რა საკვირველია, რომლებია და რატომა ეს საინტერესოა?
რა საკვირველია, ინგლისის და ახალი ზელანდიის თამაში იყო. სანამ ამ თამაშზე გადავიდოდით, მინდა გითხრათ, რომ ინგლისის ნაკრები ბოლო წლებია მართალი 6-ერის ნაკრები თამაშები ვერ მოიგო ბოლოს, მაგრამ აჩვენებს დიდ კლასიკას, აჩვენებს რა, როგორც წერია წიგნებში, სულ იმას თამაშები რა. განსაკუთრებით ძალიან ძლიერები არიან წერტილოვან თამაში, როცა ერთი კაცი უტევს და შეტევები ძალიან ხშირი აქვს, იქ ბურთზე ბრძოლაში და ბურთის ჩხარა გამოტანაში. ახალი ზელანდიის გუნდი რასაკვირველია ფავორიტი იყო სულ და სულ ბოლო წლების ჩემპიონი იყო, მაგრამ არის ერთი ისეთი მომენტი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. ქვედა ნახევარსფერო ხო თამაშობს ოთხი გუნდი. შაშანაც უკვე გამოჩნდა, რომ ზელანდიას ისეთი უპირატესობა აღარ აქვს. ავსტრალიელებთან, აფრიკელებთან ერთი-ორი თამაში წააგო კიდევაც იქ. ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ დაღმავლობა აქვს ისეთი მოთამაშეები არის, მაგრამ ფაქტი ფაქტია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში უფრო ნაკლები რეზულტატი თუგებდნენ აფრიკელებს და ავსტრალიელებს, ვიდრე წინა წლებში. ინგლისმა საერთოდ წაართვა ინიციატივა. რასაკვირველია, პირველ რიგში და უნდა ვთქვათ ეს თავგანწირვით, უფრო მეტგრად და ვაჟკაცურად თამაშობდნენ. მოუგეს, აი შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად ყველაფერი, ყველა ბრძოლა, ბურთი არ მიცეს და შეიძლება ითქვას, რომ აი შეჭამე ზელანდიელები ისეთი მოთამაშეები, როგორც ბარეტი და კიდე ბევრი, ახლა რო არ ჩამოთვალო, ისეთი მოთამაშეები არის, რომ ერთ თამაშს არ ტოვებენ, სადაც თავის თავს არ აჩვენებენ. ვერაფერი ვერ გააკეთეს, იმიტომ რომ წართმეული ჰქონდათ სივრცე და ყველა სიტუაციაში პირველი წუთიდან წამგებიან სიტუაციაში იყვნენ, თითოეულ კონტაქტში. აფრიკელების და უელსის თამაშზე ჯერ მინდა მანამდე ვთქვა, რომ აი ფრანგებმა ვერ ვიტყვი რაქნის რა, მე მგონი მთელი მსოფლიო ვერ შეაფასებს მაგას რა, მოგებული თამაში წააგეს უელსთან.
მაგრამ მე გიყო ნახევარფინალამდე.
კი, ნახევარფინალამდე.
თემურ, ხო არ არის გავლენა ეხა თქვენი სიმპათიისა და საერთოდ ქართველი რეგბის მოყვარულების სიმპათიისა, რომ ჯერ კიდე 50-იან წლებში მიშელ იაშვილი რო გამოჩნდა, ფრანგი ქართველი, რომელიც ჩამოვიდა მოსკოვში ფესტივალზე გაეცნო სულ ყველას და აჩვენა რეგბი და რაღაც, ხო არ აქვს ფრანგებს ისეთი რაღაცა თამაში, რომელიც ჩვენთან უფრო ახლოს არის, ვთქვათ, ვიდრე ინგლისის?
როგორ არა, ნამდვილად ეგრეა. მაგას გარდა ჩვენი ამდენი ბიჭები და რაც არის საქართველოს ნაკრები დღეს საფრანგეთში თამაშობს და ჩვენ უაღრესად დიდ პატივს ვცემთ ფრანგულ რეგბის, ისე როგორც სხვასაც, მაგრამ ფრანგულს დაფასება უნდა ამ სიკეთეს, რომელიც აკეთებენ. დაახლოებით 100 ქართველი ბიჭი თამაშობს ახლა იქ. გადავიდეთ აფრიკელების და უელსის თამაშზე. არ ვიცი ახლა რამდენად მეშლება, მაგრამ მაინც ესე მგონია, რომ აფრიკელებმა მაინც დამალეს მთელი თამაში, არ აჩვენეს თელი თავისი უპირატესობა და თელი თავის თამაში არ გახსნეს. არ ვიცი ახლა რატომ, მაგრამ მე მაინც მგონია,
ფინალისტი ხო შეინახეს.
ფინალისტი შეინახეს და მე ესე მგონია და ამიტომ არის ფინალი ძალიან საინტერესო.
პროგნოზი როგორია? პროგნოზი თქვენი?
განცნელია და ძალიან ძნელია.
თემურ, მე მსოფლიო პირველობაზე ფეხბურთში ვიყავი სამხრეთ აფრიკაში და იოჰანესბურგში და განსაკუთრებით დურბანში გამოუცა რეგბის სპეციალურმა სტადიონმა. ესე იგი ფეხბურთის სტადიონის გვერდზე იყო ბევრად დიდი, უზარმაზარი, გარედან ძალიან შთამბეჭდავი იყო და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ძალიან უყვართ რეგბი, რას უფრო მეტად ვიდრე ფეხბურთი.
იქ ბევრად უფრო მეტად.
მე მახსოვს თქვენი პროგნოზი იყო, რომ ორი თამაში მაინც უნდა მოიგოსო
შეუშვა.
გეგმა ეგ იყო. ეს არ მოხდა, რატომ?
ძალიან კომპლექსური შეცდომები დაშვებული მთელი ამ მომზადების განმავლობაში. ჯერ მინდა გითხრათ, რომ კავშირი, რომელთანაც ახლა არეულია ყველაფერი და მაგისბრალია ყველაფერი, მაინც კავშირსაც 4 წლის წინაც, 2 წლის წინაც უნდათ ხეიგის გაშვება. მაგრამ თამაშები მოიგო. თამაშები მოიგო, მაგრამ ხარისხი არ ვარგოთა. ნუ ხარისხი არ ვარგოთა, ახლა ჩვენ შევეჩვიოთ, ჩვენ ადვილად უგებთ ბელგიელებს, რუმინელებს, რუსებს, თუ ჩვენ გვინდა იქ თამაში, სადაც იქuna ვიყოთო მაშინ
ექსეული გაქვს ხედელობაში?
ხედელობაში. დიახ, რომელიც ძალიან წაადგება რასაკვირველია ქართული რეგბის. ეგლა მე-14-ე, მე-15-ეები ვართ, ხო, მიუხედავად ამ ცოდი გამოსვლისა, მაგრამ მე-15-ე ცოტა არის. გადავხედეთ სოფლიოს. ჩვენი კოზირი არის და იყოს სუშეტევა. და ჩვენ ფაქტიურად ეხლა ერთ თამაშზე ჩავედით. ერთი თამაში უნდა მოგვეგო. SVG-ის თამაში დანარჩენი ყველაფერი ცნობილი იყო თავიდან. ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე, როგორიც არის ჩილაჩავა, არ ათამაშეს. არ ვიცი რატო არ ათამაშეს, ეხლა რო ჩამოვიდნენ ბიჭები, რაღაც გაურკვევლად ლაპარაკობენ, რაღაცა მოვიდათ. ყველაზე მაგარი არ ათამაშეს, არ ვიცი. შეიძლება იმ მომენტში მცველმა ეგრე დაინახა. მეორე ხაში ყავს შვენიერი ბიჭები. სუთიაშვილი მართალია ვეტერანია, მაგრამ როგორც გამოჩნდა, აი ერთი წელიწადია უკვე რო შედის მეორე ტაიპში, 10-20 თამაშს უფრო მეტი უნდა ეთამაშებინათ. ლაშა უფრო მეტი უნდა ეთამაშებინათ. გიორგაძე კიდე უფრო მეტი უნდა ეთამაშებინათ. ეს რასაკვირველია თამაშის შემდეგ ჩანს რა. 29 ნომერ შორის ის პატარა 9 ნომერი, რომელიც აფრასიძე აჯობა ამ თამაშებზე. ეხლა შეიძლება ვინმე თქვას, რომ აბა მოეგოთ, მაშინ ეგრე ხო არ იტყოდიო, მაგრამ მაშინ არ ვიტყოდი ეგრესო. თუ ვიტყოდი, მართალი არ ვიქნებოდი და.
ყველაფერი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ მიზეზები, აი ყველაფერ მამამ განაპირობა ეს ამბავი, რომ ჰეიგს დაუნშვდობებით, ხო, ეგრე გამოდის.
ჰეი, ჯერ ეს ერთი ძალიან ცუდი რამეა რა. მსოფლიო ჩემპიონატს ათამაშებია და მაგას უკვე ხელი აქვს მოწერილი იაპონიაში. მე კი არ ვგული არ დადომეთხი, მაგრამ არ არის ეს ნორმალური რა. მე მგონი არ არის ნორმალური.
დაუნშვდობეთ ჰეიგს. თუ თავისთავად გადაწყვეტილი
იყო. კი, წავიცოლია.
რაზეა ლაპარაკი? უცხოელი ჩამოყავთ?
როგორ გითხრათ ახლა ეცით, აი მიუხედავად იმისა, რომ ჰეიგის მე არა ვარ მოტრფიალე და მე ხოტბე, აი ჰეიგმა რა გააკეთა ახლა საქართველოში? ყველა გუნდს ავარჯიშებს ორი მწვრთნელი. ყველა გუნდს. ნაკრებშიც მეცო ვიყავ იმის შემდეგ, სულ ორი ვიყავ. 9 მწვრთნელია დღეს ნაკრებში. და ეს არის აუცილებელი. ეს არის აუცილებელი, რომ იყოს ორი მასაჟისტი, ერთი ექიმი, რაღაც ულტრაბგერების გამკეთებელი, სამედიცინო ტექნოლოგიები. აი ესენი ჰეიგმა მოიტანა. ხა შეიძლება ჩვენ გაგვეგზავნა კაცი იმას ევროპაში ესწავლა ჩამოეტანა, მაგრამ ამ კაცმა გააკეთა ეგ. რაღაც რაღაცეებში სულ უკმაყოფილება არ ვიქნებით, მაგრამ როგორც სპეციალისტი არ არის მაგარი. არც იყო. ზელანდიაშიც არავინ არ იცნობს. რა არის? ცდელის და მოწაფის დამოკიდებულება. მოწაფეს უნდა უნდოდეს და ცდელს უნდა ქონდეს მრავალი წახნაგოვანი ვარჯიშები, რომელიცაც გახსნის ამ მოთამაშეს. ეს არის სულ თავიდან ბოლომდე.
კი ბატონო.
Ну, მერე რასაკვირველი ემატება?
სპორტის ყველა სახეობაში.
კი, ყველა სახეობაში.
კი ბატონო.
და აი ჩვენ ესეთი მიმყვანი ვარჯიშები იმდენი არ ვიცით. ბოლოს უყურებთ ეხლა ტელევიზორს, ვიბზივართ კომპიუტერთან, ბოლოს უყურებთ, მაგრამ იმ ბოლომდე როგორ მივიდნენ, რა ვარჯიშები ჰქონდათ? ეს დიდი ბოდიში და არა მარტო რეგბში და ცოტა სხვა სპორტებშიც.
კი ბატონო. ხო, ნუ დავასახელე.
ხო, ნუ დავასახელე. მე მაინც ფრანგებისკენ მიხრები, მაინც.
გასაგებია, გასაგებია. გული იქითკენ მიგიწევთ.
კი, მიგიწევს.
ძალიან კარგი. ალბათ ასე მგონია ყველას, ვინც ახლა რეგბით არ დაკავებული ჩვენთან საქართველოს.
კი, არიან.
ყოველ შემთხვევაში ის ასე ბიჭი, რომელიც იქ თამაშობს,
იმათ ხო ეგ?
იმათ უნდა და უნდა, ხო და. წარმატება უსურვოთ და წესვა ჩვენ რეგბს და დაველოდოთ დღევანდელ ფინალს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ დღის პირველ საათზე დაიწყება ფინალური მატჩი, როგორც თემური გვეუბნება და გვითხრა, ძალიან საინტერესო ალბათ, ხომ არ თალია?
ძალიან.
ინგლისის სამხრეთ აფრიკა, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. ჩვენი სტუმარი კი იყო თემურ ბენდიაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი. ამდენი ხანი ერთად არ გვისაუბრია, ხომ არ თალია? წინა გაქვს ყველაფერი, აი ოპტიმისტურად ამთავრებ ხოლმე. ყოველთვის დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დავაშუდოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შეხვდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai. Lirica dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
სულ ერთია თანამედროვე კინო გიყვართ, მას აქტიურად ადევნებთ თვალს თუ ნაკლებად გაინტერესებთ. ამ დღეებში თუ თვეებში დიდი ალბათობით ვერ აცდებოდით მითქმა-მოთქმას ჰოლივუდის ახალი ჰიტის, ჯოკერის გარშემო. პირადად მე ამ ფილმს მთელი წელი ველოდი. ზოგადად მაინტერესებს და მიზიდავს ეს გმირი, ჯოკერი, ბეტმენის მთავარი მეტოქე, რომელმაც არსებობა კომიქსის პერსონაჟად დაიწყო, შემდეგ კი კინოში გადაინაცვლა და თანდათან სულ უფრო მეტი სიღრმე შეიძინა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ნაადრევად გარდაცვლილი მსახიობის, ჰიტ ლეჯერის ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით 2008 წელს გამოსულ ფილმში ბნელი რაინდი. ეს წლევანდელი ჯოკერი, რომელშიც ამ პერსონაჟის გაცოცხლება ოაკინ ფენიქსმა იტვირთა, ჩემი აზრით ცუდი ფილმია. ბრტყელი, სწორხაზოვანი პოლიტიკური მესიჯებით, გადაჭარბებული ძალადობით, შოკის მომგვრელად ყოფნის პრეტენზიით და ჯოკერის ბავშვობის ტრავმების ვულგარული ფსიქოანალიზით. მაგრამ ამ ცუდმა ფილმმა საერთაშორისო მაყურებლის ყურადღებაც მიიპყრო და მისი წარმოსახვაც დაიპყრო. დღე არ გავა პრესაში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი და ძალიან ემოციური რეცენზია არ დაიწეროს მის შესახებ. აგვისტოში კი არაერთი ევროპელი სერიოზული კინოკრიტიკოსის გასაკვირად მან ვენეციის კინოფესტივალზე მთავარი პრემია ოქროს ლომი მოიპოვა.
If you smile through your fear and sorrow, smile.
და ეს ჩემი აზრით შემთხვევით არ მომხდარა. კი, ცუდად, ზედაპირულად და ტლანქად, მაგრამ ჯოკერი ეყრდნობა ძველ უნივერსალურ ფაბულას, აცოცხლებს არქეტიპებს, რომლებიც ისევ და ისევ გვიზიდავს და გვაინტერესებს. ის გვიყვება ართურ ფლეკზე, ხელმოცარულ კომიკოსზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მდგომარეობით ჩვენგან, ეგრეთ წოდებული ნორმალური საზოგადოებისგან განსხვავებულია, უცხოა, სხვა, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ წამს უწევს ჩაგვრასთან, დაცინვასთან, ძალადობასთან, გარიყვასთან შეჯახება. აპათიის და სისასტიკის სპირალში შესული ართური ერთ დღეს ზალადობას ზალადობით უპასუხებს და მისი ეს სასოწარკვეთილი აქტი ჯაჭურ რეაქციას მისცემს ბიცკს. ართური შეშლილობაში იძირება და გარდაიქმნება გმირად, რომელსაც შემდგომში კრიმინალური იატაკქვეშეთის სიმბოლოდ, ჯოკერად გავიცნობთ.
If you just smile.
დიახ, კინოს და ლიტერატურას ეს ზალა აქვს. შესაძლებლობა სამყაროს სხვების განსხვავებულების ისეთი ადამიანების პერსპექტივით გვაჩვენოს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში იშვიათად თუ ხვდებიან ჩვენს თვალსაწიერში. და როცა ხვდებიან, დიდად მაინც ვერ დაგვაინტერესებენ ხოლმე. აი ეკრანზე თუ წიგნის ფურცლებზე კი სხვა საქმეა. შეიძლება იმიტომ, რომ ასე გარკვეულ დისტანციას ვინარჩუნებთან, იმიტომ, რომ დანაშაულის განცდა არ გვიმძაფრდება დიდად. მხატვრულ ტექსტებში უსიამოვნო სიმართლე განზოგადდება ხოლმე და პირად გულგრილობაზე და პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებაც ნაკლებად გვიწევს. ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ეს ფაბულა, ეს სიუჟეტი თუ არქეტიპი კინოშიც და ლიტერატურაშიც გვაღელვებს და გვიზიდავს. დღეს ასათიანის კუთხეში სწორედ ერთი ასეთი ტექსტის გასახსენებლად გეპატიჟებით. 1970-იანი წლების ქართული პროზის უცნაური მარგალიტის, რომელშიც უჩვეულო ძალით, თანაგრძნობით, სიცხადით და დაუნდობლობით წარმოგვიდგება გარიყული, ჩაგრული, უმრავლესობისგან განსხვავებული ადამიანის პერსპექტივა. ეს არის ემოციური, მძიმე, დამთრგუნველი, პოეტური და თან უცნაურად სათუთი მოთხრობა, სათაურით აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, რომელიც გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების შემდეგ ჟურნალ ციკარში 1975 წელს დაიბეჭდა და რომელიც 2000 წელს 49 წლის ასაკში გარდაცვლილ მწერალს მერაბ აბაშიძეს ეკუთვნის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო აბაშიძის ერთ-ერთი პირველი ტექსტია. ამ უჩვეულო და ძლიერი მოთხრობის დაწერის დროს მწერალი სულ 19 წლისა იყო.
გამარჯობათ, ბატონო ჩემო. რომ იცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე, როგორ წარმდგარიყავი თქვენს წინაშე. მინდოდა რამე ახალი, ორიგინალური ხერხით დამეწყო ეს რომანი, როგორც დღეს მრავალი აკეთებს. მაგალითად, ან ჩამეხველებინა მეთქი, ან კიდევ პირდაპირ კლასიკოსების ლანძღვაზე გადავსულიყავი. ჰაი, ასეთები და ისეთები. ბავშობა და რაღაც კი არა, ახლა როგორი ვარ, ისეთი მნახეთ თქო. ბოლოს ისევ წესიერად, პატიოსნად სალმის მოცემა გადავწყვიტე და ქუცაც დიდი სიამოვნებით მოგიხდიდით, მაგრამ თქვენ, ალბათ, ვერავითარ ესთეტიკურ სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებთ ჩემს კეფაზე ამობურცული ქვასავით მაგარი მეორე, შედარებით პატარა, თავის დანახვა. ასე რომ, ნუ ჩამომართმევთ ამ ქუდ მოუხდელობას უზრდელობაში.
ასე იწყება აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. მისი მთხრობელი, ენიგმატური და ენაკვიმატი მთავარი პერსონაჟი პირველივე სიტყვებიდან გამჭოლი ირონიით გვამცნობს, რომ მას დიდი და დეფორმირებული თავი და პატარა ტანი აქვს. ჩემი ისტორიის მოყოლა ცოტა არ იყოს მიჭირსო გვეუბნება, მაგრამ განაგრძობს.
მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა პრობლემები აინტერესებს ხალხს. რა ხელი გაქვთ ასეთ სიმახინჯეებთან, არა? ალბათ არც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთი მახინჯის დანახვა. მაგრამ, რომ იცოდეთ რა ორიგინალური და საყვარელი არსება ვარ. მარტო თავის ზომით კი არ გამოვირჩევი აქამდე არსებულ დიდ თავებში და კუზიანებში. ტანიც ყველა მათგანზე უფრო პატარა მაქვს. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი თურქი მწერლის წიგნში, მისი გვარი თანერია ვგონებ, ამოვიკითხე, რომ ამ წიგნის ავტორს თავში საათი ჰქონია, რის გამოც ის წიკ-წიკებს. და დროის მსვლელობას ზუსტად აღნუსხავს. საუბედუროთ, ამ მოთხრობის წაკითხვა ბოლომდე არ დამცალდა. ჩემი დაშემოვიდა. წიგნი გამომგლიჯა, რა დროს კითხვა, ადი სახურავი შეაკეთე, ჩემს საწოლთან წყლის გუბედგასო.
სახურავს რომ შეაკეთებს, ჩვენი გმირი წიგნს ვეღარ იპოვის, თუმცა დაფიქრდება იმ მწერალს ალბათ ნორმალური ზომის თავი ექნებოდა, მაშინ მხოლოდ პატარა მაღვიძარა თუ ჩაეტეოდა. აი მე კი რომ შემეძლოს თავში უშველებელი ზომის ძველებურ საათს ჩავიდგამდი, რომელიც კი არ დაიწკრიალებდა, არამედ დაიგუგუნებდა, დაშჭექთა, დახყებთა.
მეკითხებით, როგორ ვიტან ამას? შვენივრად. ვიტანჯები მხოლოდ იმის გამო, რომ დამცინიან, მაგრამ არიფიქროთ, რომ დაცინვა მწყინს? არა, ამ პატარა ბრიყუჩუნებს ჰგონიათ, რომ როცა მათ დაცინვას გამაყრუებელი გულის წასვლამდე მომაკვდინებელი ხარხარით ვპასუხობ, მათ ჰგონიათ, რომ ეს ხარხარი განაწყენებული კაცის იარაღია და მეტი არაფერი. ხი, ბატონო ჩემო, თქვენს წინაშე არადგას ასეთი მარტივი და პრიმიტიული არსება, რომელსაც გულს მოუკლავს თქვენი წკლიპურტები. ჩვენი მღვდელი ეგრე არაწირავს, არამედ კი, ახლა რომ სიხარულით ხორუმი ჩამოვიარო, იმაზეც იტყვით, რომ ვთამაშობ? ჰე, პატარა კაცუნებო, დიდ არს სიმახინჯე იგი უფლით ნაბოძები. ის მე გზას მიხსნის იმ სამყაროსკენ, რომლის ხილვასაც თქვენ ვერასოდეს ეღირსებით.
მოკლედ, ამ მოთხრობის კითხვას დაიწყებთ თუ არა, ექსცენტრიზმის და ტკივილის, გროტესკის და სევდის, დაუნდობლობის და სინაზის ეს უცნაური და ძალიან ინტენსიური ნაზავი ალბათ პირველივე სიტყვებიდან მოგნუსხავთ. მე ნამდვილად ასე მომდის ყოველ ჯერზე. მაშინაც, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამ ტექსტს პირველად გადავაწყდი, როცა ჩემი ბებიის სახლში ჟურნალ ცისკრის ძველი ნომერის შემთხვევით გადმოვიღე თაროდა. და ახლაც, პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის მზადების პროცესშიც. სულ მაოცებს ამ ტექსტის ენა, დანაწევრებული სიტყვებით, შორისდებულებით, შეძახილებით გამოხატული სიბრაზე და შეურიგებლობა, რომელსაც მისი მთავარი პერსონაჟი განიცდის და რომელიც ბოლოს კულმინაციას აღწევს. და მთრგუნავს ქალაქური ცხოვრების თანდევი, ღია თუ ფარული ძალადობის და სისასტიკის სცენები, რომლებიც ულმობელი სიშიშვლითაა გადმოცემული და კალეიდოსკოპივით ენაცვლება ერთმანეთს.
ავიღოთ ეს სიუჟეტი, გავიხსენოთ რაც არის. არის მახინჯი ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად სულ ჩაგრულია და სულ რეაგირებს ამ ჩაგრაზე. დღევანდელ ავტორს რო დაეწერა ასეთი ტიპის მოთხრობა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რეაგირება ამ მთავარი პერსონაჟისა გავსებული იქნებოდა ბილ სიტყვაობით, ჟარგონებით, რაღაც აი ასეთი მეტყველებით. და ამ შემთხვევაში მერა ბაბაშიძე აკეთებს ძალიან საინტერესო რამეს, აი ეს აგრესია, ნუ რაღაცნაირად არის აგრესია მის მეტყველებაში, ცინიზმი, დაპირისპირება გადმოცემული არის სულ სხვა მეთოდით. აქ არის რაღაცა ხშირი შორისდებულები, არის თანხმონების თუ ხმოვნების ჩამატება ამ წინადადებებში და აი სულ მუდამ აი ასეთი ხერხით მუშაობს და ეხლა ჩვენ რო აქედან ვუყურებთ, აი ეს ხერხი არის ძალიან ეფექტური.
გვეუბნება პოეტი შოთა იათაშვილი. როცა მოთხრობის შესახებ იმ თაობის წარმომადგენლებს ელაპარაკები, რომლებიც 1970-იან წლებში ახალგაზრდა მკითხველები იყვნენ, უფროს კლასელები ან სტუდენტები, პასუხად როგორც წესი ანთებულ თვალებს და დიდ ენთუზიაზმს იღებ. ყველა იხსენებს, რომ ეს მოთხრობა, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, გამოსვლისთანავე აფეთქდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა, ირჩეოდა, განიხილებოდა.
აი ეს პროცესი მახსოვს, როგორ დაიწყო ამ მოთხრობამ გავრცელება თბილისში. მართლა საოცარი პერიოდი იყო, ახლა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და თანამედროვე ახალი მწერლის გამოჩენა, ახალი ნაწარმოების გამოჩენა, იმიტომ ჩვენ ვერ მოვესწარით თუნდაც იგი გურამჩეულიშვილის გამოჩენას და უცბად ჩდება ეს მერა ბაბაშიძე, რომელიც შენი თაობის წარმომადგენელია და წერს ისეთ მოთხრობას, როგორც არა ეს მართლა არ დაუწერე. მართლა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით და არა ერთხელ, აი ხო გაქვთ თქვენს ალბათ ხო, წაიკითხავ ერთხელ და დაამთავრდება, მერე ხელახლა იწყებ.
გვიყვება ხელოვნებაცოდნე ლელა ოჩიაური. ლელა მეუბნება ამ მოთხრობამ ჩვენს თაობას კარი იმ სამყაროში შეუღო და ისეთი ადამიანებისკენ გაგვახედა, რომლებიც მანამდე სრულიად გარიყულები იყვნენ ჩვენი სივრციდან.
ეს არის ძალიან თანამედროვე წერალი. წერალი, რომელმაც მართლა ახლა მე არ მიყვარს ესეთ ნათქვა, მაგრამ მაინც მომიწევს ეს თქვა, შეაღო მართლა იმ სამყაროს კარი, რომელ სამყაროშიც არა პრობლემის წამოყენების და ამ პრობლემის შესახებ საუბრის, არა რო რა ენით გესაუბრება ის იმ დრო, ეს ენა არ არის ის ენა, რომელსაც ჩვენ მაშინ თუნდაც ან დღეს ვართ ვიყავით მიჩვეული საურთიერთოდ, მაგრამ ამავე დროს ეს იყოს ენის ლიტერატურული ანალოგის საოცარი გამოხატულება. მე შემიძლია ისიც გავიხსენო, რომ ჩემში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაბადა აბსოლუტური სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდა, რაც შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ თუ ადამიანი მწერალი ხედავს სამყაროს ასე და შენ ხდები მის სამყაროს თუ მისი შინაგანი მდგომარეობის მოპასუხე ან მიმღები, მე ფიქრობ ეს ძალიან დიდი პლუსია მწერლობისთვის. იყო კიდევ ერთი მართლა ბედნიერების განცდაც, აი ესეთ სხვა განცდასთან ერთად, რომ არსებობს ვიღაც და რა ვიცი, ახლა მე შემიძლია გითხრათ ესე ცოტა ისე რაღაც გითხრათ, აი ძალიან შეყვარებული ვიყავი რა ბაბაშიძეში, ისე რომ ნანახი არ მყავდა. არ ვიცნობდი, არა და უბრალოდ დღეს სამი შესაძლებლობა არის, რომ ფოტო ნახო, ინტერნეტში შეხვიდე, სანდღაც მოიძიო, მაშინ ამის საშუალება არიყო და ახლა სად მოძებნედი, ხო სად მივადგებოდი, მაგრამ აი მართლა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი აი ჩემსავით განწყობილი ადამიანი იყო, რომლებიც აი სწორედ იმ ანა განცდის და იმ შენიანის რაღაც უხილავი კავშირების გამო იქცა ჩვენი თაობისთვის ესეთ მნიშვნელოვან პერსონად.
თუმცა როგორც მერაბ აბაშიძის ყველაზე ახლობლები ოჯახის წევრები გვიყვებიან თავად ახალგაზრდა მწერალს, ეს წარმატება მშვიდად მიუღია. მისი და ფრანგული ენის სპეციალისტი ნანა აბაშიძე იმ ამბებს ასე იხსენებს.
მახსოვს მაგალით ლექციაზე რო ვიჯექი მერხის ქვეშ, როგორ კითხულობდნენ ბავშვები ამ
აი ყველა მეუბნება, ხელიდან ხელში
გადადიოდა
და ესეთი არაფერი არ წაგეკითხა, თვითონ როგორ მიიღო ეს?
ორ ინსტიტუტში შეხვედრა მოუწყეს გარჩევით, ჩვენს წინათაობას ცი გაღიზიანება გამოიწვეს შეხვედრებმა ინსტიტუტებში.
თვითონ აი ესეთი წარმატება როგორ მიიღო?
სრულიად ჩვეულებრივ, ასე ოლიმპიური სიმშვიდით, ეხლა მის შიგნით რა ხდებოდა, მაყოფილების გრძნობა ჰქონდა რა თქმა უნდა.
ქალბატონ ნანას თხოვე კვაზიმოდოს დაწერის ისტორიაც მოეყოლა ჩვენთვის.
ლექსების წერით იწყება მერაბის შემოქმედება. მე რამდენადაც მახსოვს რედაქციაში ურჩიეს, რომ პროზაში მოესინჯა თავისი ძალები. და მერაბის ეფორიაში მოვიდა სახში და რამდენიმე ხნის შემდეგ დაჩდა დაიწყო წერა კვაზიმოდოსი. გამოიკედა თავის ოთახში, ერთ კვირაში დაწერა, რამდენადაც ხვდები საერთოდ არ უძინია. გამოდიოდა მარტო ყავის დასალევად, რომ არ დაძინებოდა. ერთი კვირის შემდეგ გააღო ეს კარი, მიხმო მე და წამაკითხა. ესეთი ამოს თქვით წავეკითხე და რეაქციას მეკითხება, ნუ როგორია? იმის გარდა რომ მე რა ხთმები ყალგზე დამიდგა, თქო მე რაფერ ვერ ვთხარი, მართლა გამოვედი იქიდან, მე თვითონ გამოვედი გარდაქმნილი სრულიად.
გარიყვას, სისასტიკეს, გულგრილობას, ჩაგვრას და ძალადობას ჩვენი მოთხრობის გმირი აწყდება ყველგან. სახლშიც, საკუთარ დასთან, ნინკასთან ურთიერთობაში, რომელიც მან ობლობაში გაზარდა. რამდესაც შეუძლია სითბოსაც იჩენს შემდამი, თუმცა არ დამალავდა, მგონი მოხარული იქნება, თუ ერთ მშვენიერ დღეს თავგაჭეჭყელს მიმიყვანენ სახლშიო, გვეუბნება ის ერთგან. ქუჩაში, პოპულარული ბიჭებისგან. ბიჭების დაცინვას კი ვიტან, მაგრამ როცა ამ გამქირდავ ხიტ-ხიტს კაი-კაი პანღურები მოყვება ხოლმე, ეს ვერ გახლავთ მაინდამაინც სახარბიელო რამ. ბოლო-ბოლო გზა ყოველთვის აწალახებულია, ხომ შეიძლება დავეცე. ისინი გამირეცხავენ მერე თუ რა? სამსახურში, სკოლაში, სადაც ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და დირექციას ღრმად ყავს ათვალწუნებული. მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი კი მისი სასულიერო პირთან შეხვედრაა. მღვდელთან, რომლის შვილიც უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, ჩვენი გმირისთვის მთავარ მწამებელს და მოძალადეს წარმოადგენს.
რაო დაუღრიალე და გაოცებისგან თვალებ დაჭყეტილ სახესთან სულ ახლოს მიუდანე სახე. რაო, არ მოგწონ ვარ მამაო? მე კი მეგონა რომ შენ მაინც არი უკადრისებდი ჩემთვის თავზე ხელის გადასმას. წმინდანის იერით შემამყურებდა და ეს უფრო მაცოფებდა. მის თვალში მე ალბათ ეშმაკი გახლდეთ. თუმცა მგონი თვითონ არც იესოს წამდა და არც სატანა. ნაძალადევად გამიღიმა, ხელი წამოიღო. გონი თავზე მოცაცუნებას მიპირებდა, მაგრამ ეტყობა ვეღარ გარისკა და ბეჭებზე მომიფათურა. თან ეტყობა გასაქცევად იყო მზად, ფიქრობდა ალბათ გაგიჟდაო. ხელი იქით ვუყვირე და ელდანაკრავივით გადავხდი უკან. პირჯვარი არ გადაიწერა? პირჯვარი გადაიწერაო, ვეღარ მოითმინე, კისერში ვეცი. ჯვარი ჩამოგლიჯე და ფეხებთან დავუგდე. აიღე, მითხრა აკანკალებული ხმით. საზარლად გადავიხარხარე. აიღე, თორემ დაგწყევლი. ახლა კი მართლა დავიხარე, ავიღე. ის იყო, შორს უნდა მომესროლა, რომ უცებ რაღაც ღმუილი შემომესმა. ჩემსკენ გავეშებული ანდრო მორბოდა. ეტყობა ფანჯრიდან აკვირდებოდა ამ ამბავს. ახლა კი ვიკადრე და მოცოცხე, ჯურით ხელში. ხარხარით მიურბოდი ქუჩაში. ოქროთი მოსირმული ვერცხლის ჯვარი თვალის მომჭრელად ელავდა მზეზე. გამვლელები გაოცემულნი ჩერდებოდნენ. კურთხეული იყავით, კურთხეულ, კურთხეულ, ვბღაოდი მთელი ხმით და გავრბოდი.
გულგრილი ფარისაველი მღვდლის ეს სახე, მღვდლის, რომელიც ამავდროულად დაუნდობელი მოძალადის მამაა, ძალიან განსხვავდება სასულიერო პირების იმგვარი კრიტიკისგან, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო წახალისებულიო, გვეუბნება შოთა იათაშვილი. და მართალიც არის, კვაზიმოდოს მღვდელი ძალიან კომპლექსური და უხერხული სახეა. ცოცხალი სახე, რომელიც მართლაც შორს არის უბრალოდ კორუმპირებული ან გარყვნილი მღვდლის სტერეოტიპისგან.
აქ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს ეკლესიის კრიტიკა, მღვდლის კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ზემოდან მოცემული ასე დირექტივა, რომ აბა გავაკრიტიკოთ ეკლესია, გავაკრიტიკოთ მღვდელი და ასეთი ტექსტი ყოველთვის აი სიყალბე ეგრევე იგრძნობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს არის ძალიან წრფელი და მართალი კრიტიკა, მართალი სახე, რასაც ის მართლა ხედავს და ამას აკეთებს, წმინდა ლიტერატურულად ძალიან ძლიერად ხატავს ამ ღდელსაც და აი სცენაც ძალიან მძაფრად არის და კარგად დახატული. კი, მე მეგობართან რომ მირბის ეს ჯვარი რო სადღაც ლოგინში იკარგება და ასე შემდეგ.
უცნაური ქართული ენის და ძალიან ძლიერი სიუჟეტის გარდა მოთხრობა აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მე ლიტერატურის ტრადიციასთან თუ ისტორიასთან თავისი მიმართებითაც მაოცებს. ეს ისეთი ტექსტია, ლიტერატურის თეორეტიკოსები ინტერტექსტუალურს რომ უწოდებენ ხოლმე. ეს მოთხრობა მუდმივად სხვა ტექსტებთან მიმართებით იქმნება, ციტატებით, ალუზიით, პაროდიით, პასტიშით. ისე არა რომ ავტორი სახელების ან ციტატების დახვევებით უბრალოდ თავის ნაკითხობას გვაჩვენებდეს. ლიტერატურის ტრადიციასთან მერაბ აბაშიძე გაშინაურებული და შეთამაშებულია. თავისი პერსონაჟის სპირით ის ციტატებით ხუმრობს, შაყირობს, ირონიით ეპყრობა დიდ მწერლებს და ავტორიტეტებს. აბაშიძე ამ ტექსტს ისეთი თავდაჯერებით და კომპეტენციით წერს, რომ მე როგორც მკითხველს სულ თანდევს ხოლმე გაოგნება. რანაირადაა შესაძლებელი, რომ ეს მოთხრობა თავისი უნივერსალური სიუჟეტით და ლიტერატურის ტრადიციასთან ასეთი მიმართებით 19 წლის ბიჭმა დაწერა მეთქი. თანაც რკინის ფარდის მიღმა, საბჭოთა რეალობაში მცხოვრებმა ბიჭმა.
მერაბი სულ კითხულობდა. კითხულობდა ყველაფერს, შეეძლო რომ ერთი და იგივე ნაწარმოებები აშჯერ წაეკითხა. ტოლსტოის ვაინა იმირიდან შეეძლო რომ ზეპირად რუსულად ეთქვა სადრა ეწერა. ძალიან აინტერესებდა და ევროპული ლიტერატურა ძალიან აინტერესებდა. ყველას კითხულობდა, ნუ რაც იბეჭდებოდა და რაც შეგვეძლო რომ წაგვეკითხა.
გვეუბნება მერაბ აბაშიძის ქვრივი, ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი ელზა ანიკიანი. და ის რომ აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მართლაც ლიტერატურის ვნებიანი მკითხველის დაწერილი ტექსტია, პირველივე აბზაცებიდან ცხადი ხდება. მაგალითად, ჩვენი მთავარი გმირი თავიდანვე ბუზღუნით მოგმართავს, მე თუ მოგწყინდით ეს წიგნი დახურეთ და ჰეკლბერი ფინიან სამი მუშკეტერი წაიკითხეთო. სხვაგან თავის დას ნინკას აღწერს ქალად, რომელიც ანა კარენინას კითხვისას მოზღვავებული ემოციებისგან ხმამაღლა ოხრავს და კაპასი ხმით აცხადებს, რატომ გააყოლა ლევ ტოლსტოიმ ნატაშა პიერს ცოლად. ერთგან ის თანამედროვე ფრანგი ავტორების წიგნს გადაშლის და უცებ აღმოხდება. სარტრი, ოჰო, არც ეს არის ცუდი კაცი, მაგრამ მთელი ჩემი სიცოცხლე მაინტერესებდა ამასაც თუ უყვარდა ნაპოლეონი. სხვაგან კი უცებ ლორკა გაახსენდება, რომელიც ასევე არ არის ცუდი კაცი თავისი დუენდეთი, ანუ მიწის ხმით თუ ძალით, და უცებ ესპანელებს მიმართავს. აბა რა გითხრათ, თქვენი დუენდე მგონი სულ იმაში გამოიხატება, ერთ ჭიქა არაღს რომ დაუტყამთ და ჩახლეჩილი ხმით ამღერდებით ხოლმეო. ჩემი საყვარელი ტექსტის ქსოვილში ძალიან მოულოდნელი და შავი გმორით გამორჩეული ნაწყვეტი კი ასეთია.
მართლა, ერთი არგენტინელი მწერლის წიგნში წავიკითხე. რაგვარია ეს მწერალი დამავიწყდა, კორტასარია ვგონებ. ხო და იქ ერთი ქალია გამოყვანილი, რომელიც მოწყალების დადმუშაობდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. დაჭრილი უნახავს ერთი, ჯერ მოურჩენია, მერე კი როცა დაუნახავს, რომ ამ კაცს სხვა რამეც უნდა, არც იმაზე უთქვამს უარი. არ უყვარდა, არც მოსწონდა, მაგრამ ჰუმანურობა ბატონო, ადამიანურობა.
თუმცა ცხადია, ამ ტექსტის მთავარი, ცენტრალური, კონცეპტუალური და თუ გნებავთ ფილოსოფიური გადაძახილი ჰიუგოს კვაზიმოდოსთანაა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანთან, გარიყულ, დაცინულ ადამიანთან, რომელიც გროტესკული გარეგნობის მიღმა არსებული გაბედული, ერთგული და მოსიყვარულე გულის არქეტიპად არის ქცეული. ერთ-ერთ კულმინაციურ მომენტში მღვდელთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი მოთხრობის გმირი თავის ერთადერთ მეგობართან, გივისთან მიდის სახლში, კეთილ მორცხ კაცთან, რომელიც ბოლოს ასევე ანდროს ძალადობის მსხვერპლი გახდება და დამცირებული თვითმკვლელობით დაამთავრებს სიცოცხლეს. აგონიაში მყოფ ჩვენს გმირს უცნაური ხილვა აქვს, რომელშიც ის სამაგიეროს უხდის რიგითი, სუსტი, გარიყული ადამიანების მჩაგვრელ ჯალათებს, ჰიტლერს, კალიგულას, ნერონს და სხვებს. და ამ შურისიების აქტში მის მოკავშირედ და დამხმარედ სწორედ ჰიუგოს კვაზიმოდო მორბის მაშხალებით ხელში. კვლავ შოთა იათაშვილი.
მთავარი მომენტი არის კიდევ ერთი, რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, ლიტერატურის ადამიანი არის და ის რომ აზროვნებს და რომ კონტაქტში შედის გარე სამყაროსთან, სუნამ ლიტერატურული მესიჯებით შედის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ჩნდება ეს მესიჯი გადაძახილი მის წინა მორბედთან, რომელმაც ეს მაშხალები უნდა გამოუწოდოს, უნდა შეეშველოს ამბოხებაში. ამ გვერდში იყენებს ამ კვაზიმოდოს ეს ჩვენი პერსონაჟი.
ამ კულმინაციური ნაწყვეტის საკითხვაც ბარემ შოთას ვეფთხოვე. ხილვის, რომელშიც განსხვავებული გარიყული და ჩაგრული კვაზიმოდოები ტრიუმფალურად იძიებენ შურს სისასტიკეზე.
აბა, ახლა კი მომაწოდეთ მაშხალები. მე, დიდთავა მახინჯი, ბრალს გდებთ სიმშვენიერისა და ადამიანური წმინდა გრძნობების შეურაცხყოფისათვის. აქეთ მაშხალები, კვაზიმოდო, აი ისიც, მორბის, ჩემი ძველი ამფსონი და ამქარი, რა მოხდებოდა მისი ჯანი მოეცა ღმერთ ჩემთვის. არა, კვაზი, არ დაგანებებ, მე უნდა წაუკიდო ამ ცეცხლი, მე, თქვენი სახელით, ბატონებო, კონცლაგერში დაბუგული ბავშვებისა და სახრჩობელაზე ჩამოკიდებული მოხუცების სახელით, ცირკში მოასპარეზე კერჩემსხრეული გლადიატორების სახელით, ნამოსახტილი დებისა და ცოლების სახელით, ჟან-ჟაკ რუსოს სახელით, სიყვარულის სახელით, თავისუფლების სახელით. ჰაჰა, ავარდა საშინელი სამსჯავროს კოცონს პირველი ალი. ო, როგორ დაიტკაცუნა და გაშალა ფრთები მცხუნვარე ქარიშხალმა. მიდი წითელო, უძლეველო არწივო, დაუღადრე ბასრი კლანჭებით სხეულები მტარვალებს. ჰაჰა, ცოცხლად იწვიან ჯალათები. იზეიმე, კაცობრიობა. ო, რა ამაყი და კეთილშობილი ჩანხარ ამ ვარდისფერ შუქში გახვეული.
სისკარში დაბეჭდვიდან მალევე 1981 წელს საკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ფილმადაც იქცა. უფრო ზუსტად, ამ მოთხრობის მოტივებზე თავიანთი სადიპლომო ნამუშევარი კვაზიმოდო მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებმა დიტო ცინცაძემ და ლევან ერისთავმა გადაიღეს. ბრწყინვალე მამუკა კიკალეიშვილით მთავარ როლში. ამ სადიპლომო ნამუშევრის ისტორიას დიტო ცინცაძე ასე გვიყვება.
დიპლომები რომ მოვიდა დიპლომების დრო ჩვენი. დიპლომების ამ ელდარ შენგელაეს ჯგუფი ვიყავით ჩვენ და როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს აიდან ვისგან იყო ეს ინიციატივა, მაგრამ თქვენ აი თანამედროვე მწერლების იქნებ ნაწარმოებები აიღოთო და დავიწყე ძებნა და ჩემი ახლობელი იყო მიკა ალექსიძე, ასევე იმთაობის მწერალი, ტრაგიკულად დაიღუპა ეს კაცი და იმედი მაქვს რომ არ დაიკარგება მისი ნაწარმოება. იმან მითხრა რომ აი მერაბ აბაშიძე თუ იციო და არ ვიცოდი ჩემ და სამწუხაროდ და შევხვდი მერაბს.
აა, შეგხვდათ. და როგორც ვიცი, საკმაოდ ჩაკეტილი კაცი იყო.
ჩაკეტილი კაცი იყო, მაგრამ რაღაც და ჩვენ რაღაცნაირი დაგვილაგდა, რომ წავიკითხე, ძალიან მომეწონა მოთხრობა, დავინახე პირდაპირ ფილმი. რასაკვირველია, თვითონ ეს მოთხრობა უფრო კარგია ბევრად, ხა ჩემი საზმობა, არ საკამათო, ესე არ ვიძახი, ფილმი არ გამოვიდა ჩემი საზრისით, იმიტომ რომ ვერ მოიცვა ის თლიანად ის სამყარო, რაც გონდა მოთხრობაში. იმ დროს იყო კიდე რაღაცა მღდელი იყო, რაღაც თუ მახსოვს იქ რაღაც ბევრი რამე იყო და ჩვენ მაინც შევკვეცეთ და დავიყვანეთ ეს მასწავლებელი
ბავშვები
და თბილისური, თქვათ, ეს
ძალბიჭობის
ზალბურგები და
ძალადობრივი.
ამიტომ რაღაც შევიკვეცეთ ჩვენ იმაში, ნუ იმ სხვანაირად არც გამოვიდოდნენ და 40 წუთში უნდა ჩავტეულიყავით. და ეს იყო პირველი შეხედვა, საკმაოდ ისე დიდი ბიჭი იყო რაღაც და დათსგავდა ესე დიდი იყო მასიური. ბევრს არ ლაპარაკობდა. მაგრამ ყველაფერს აი ესეთი შეგრძნება ქონდა, რომ გზნობს ეს ყველაფერი, ეს მის ყველაფერი ზუსტად იცის, გიყურებდა რაღაც მზერა ქონდა თითქოს აი თავიდან ბოლომდე ეს გამჭოლი. ნუ აი ეს იყო პირველი შეხვედრა და რომ უთხარი რომ ეცეთ შეიძლება გავაკეთოთ ხო ფილმი თქო შევთავაზე, მახსოვს რომ ძალიან დაინტერესა, თუმცა იმასაც გეტყვით რომ ბოლო ვარიანტი არ მოწონდა.
არ მოეწონა? რა გითხრა?
მე არაფერი არ მითხრა, მაგრამ იგივე მიკას განვიცი რომ მთლად ყოფილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ რასაც მე მესმის რადომ, იმიტომ რომ თქვათ დააკლდა მას ის ელემენტები. არ უყვარდა ხალხმრავლობა, ეს ზუსტად მახსოვს. ძალიან ღრმა ადამიანი, ძალიან განათლებული, აგრესად განათლებული ადამიანი იყო თავის სფეროში განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო, თუ გაიხსნებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მის გახსნა. როგორც მოსაუბრის, იმიტომ რომ ჩუმად გისმენდა. იშვიათად მახსოვს რომ რაღაც დაეწყოს ლაპარაკი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო იყო მისი საერთო აზროვნება და ხო ძალიან ბევრი დრო გავიდა, იცით. კი,
მესმის, აბა.
ეს ფილმი მე ახლა ხან ნახე და ვთვლი რომ ის დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს ამბობს. მთელი თავისი მცირე ბიუჯეტიანობით, ოდნავი მოუხეშავობით და როგორც იტყვიან, გაუშალაშინებლობით. ფილმში მთავარი აქცენტი ჩვენი კვაზიმოდოს მასწავლებლობაზე გადადის. მამუკა კიკალეიშვილის პერსონაჟი აქ რაღაცით 1989 წლის ამერიკული საკულტო ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოების ჯონ კიტინგსაც მოგვაგონებს. თავისი ცოცხალი არაორდინარული დამოკიდებულებით შემეცნების პროცესთან, უშუალო ურთიერთობით მოსწავლეებთან და გარდაუვალი დაპირისპირებით სკოლის ძველი ყაიდის კონსერვატორ დირექციასთან, რომელიც მას საბოლოოდ სამსახურსაც დააკარგვინებს. ამგვარ პედაგოგებს ის პირველივე გაკვეთილზე დასცინებს, რაც დიდ აღფრთოვანებას და ხალისს გამოიწვევს მოსწავლეებს შორის.
რა? მე დამცინით ვის გავგიაჩერდეს იცილი, ჰა? არი რა მეკვე შედები რა ხო? თუ პირუტყვები ხარ, უყველანი მხეცები, ნადირები. რა თქმა მისმენ? რა ფიგურა მასე გასა, რა ფიგურა გასა?
ასე ბრაზობდა ერთი ჩემი ძველი მასწავლებელი. მე რა ასეtildeოდა? ზარია, დღეს ვერაფერი ვერ მოასწარ, მაგრამ არაუშავს. კარგად იყავით.
საბოლოო ჯამში ეს ახალგაზრდა ბავშვები იგებენ, ანუ მის მხარეზე არიან, შეიძლება ჩუმად და პროტესტ ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ის სიჩუმე ღირს ბევრ დიდი პასია. იმიტომ რომ ესეთი მასშტაბები არ ყავდა ჩვენ სწორად პედაგოგები ყავდა. Тво на халгас дахат да
ачис.
Ачмахсас. Вот слушай, чем дрос мосвас иго ик физикуратац შეიძლება შეკხებოდა. ძალადობა იყო რა.
Система вергуობს ამასელოს აგდებს.
ხო, ის სისტემა ძალადობრივი.
სკოლაში მაგას.
სკოლაში вергуობს ადამიანს, რომელიც სხვანაირად აზროვნოთ, სხვანაირი ტემპი აქვს, სხვანაირი გაგება აქვს სამყაროსი და არა, ну, ვერ შეიგუებდა ვერასოდეს.
გვეუბნება დიტო ცინცაძე. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო კითხვის პროცესში სულ უფრო და უფრო ინტენსიური და დაუნდობელი ტექსტი ხდება. რთულდება და ემოციურად იტვირთება როგორც მისი ენა, ისე სიუჟეტიც. უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, რომელიც ძმაკაცებთან ერთად ჩვენს კვაზიმოდოს მუდმივად ამცირებს სემს დასინის, ჩვენი გმირის დის, ნინკას ქმარი ხდება. მოძალადე ქმარი რა თქმა უნდა. და ანდრო, ნინკა და ჩვენი კვაზიმოდო ერთ სივრცეში იწყებენ ცხოვრებას. ამას მოსდევს ჩემთვის ამ მოთხრობის ყველაზე ძლიერი ნაწილი. სხვერპლის და მოძალადის ურთიერთმიმართების თუ დიალექტიკის ისეთი სურათი, რომელიც ერთდროულად სისხლის გამყინავიც არის და ღრმად ცინიკურიც. ჩვენი გმირი ამ ურთიერთობაში არც საკუთარ თავს ინდობს და თავის ქცევას ასე აღგვიწერს.
მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა მოახსენო ამ ურთიერთობის შესახებ. ესე იგი, დამეგობრდნენ მტარვალი და მსხვერპლი. რაგინ ცათნო და კეთილშობილი არ უნდა გახდეს მტარვალი მსხვერპლის მიმართ, როგორაც არ უნდა ეცადოს ძველი შეცდომების გამოსწორებას, მაინც დიდ ტკივილებს აყენებს ტანჯულს, რადგან ამ უკანასკნელის თავმოყარეობას მისდამი ეს თბილი მამაშვილური დამოკიდებულება წარსულ წამებაზე ნაკლებ როდი აღიზიანებს. დანაც მაყურებლის თანდასწრებით ხომ სულ უფრო ეწეწება და ეძაბება ნერვები. მაყურებელი ნინკა გახდათ. ბატონებო, რომ გეყურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის. მკითხავდა რამეს ის ვირიშვილი ალერსიანაც და ჰაჰ, ხელად დაფეთებით ვუყურებდი თვალებში. ვეგრიხებოდი, ვეპრანჭებოდი, ფინიასავით ვწკავწკავებდი. კერძე ვახტებოდი თათებით. თან მეშინოდა მისი ახალთახალი კოსტუმი არ დამესვარა. ხანდახან ვებუტებოდი. მაშინ ის ძვალს მომიგდებდა. თავზე ხელს გადამისვამდა, ქეჩოს მომხანდა. მეც მშვიდდებოდი და ისევ მორჩილად შევყურებდი თვალებში.
თავარი, ცენტრალური და ჩემი აზრით მართლაც უნივერსალური სათქმელი კი ამ მოთხრობის ბოლო ნაწილში იკვეთება. უпростоრად კი არ იკვეთება, მას თავზარდამცემი ძალით ხედავთ და შევიგრძნობთ. ანდროსთან შეუღლება ნინკასთვის ტრაგიკულად დამთავრდება და მოთხრობის ფინალში უსამართლობისგან, ძალადობისგან და მუდმივი ჩაგვრისგან უკვე აგონიაში ჩავარდნილი ჩვენი გმირი რეალურ შურისიებას გადაწყვეტს. მისი ხილვა, რომელშიც ჩაგრული კვაზიმოდოები ჯალათებს და მოძალადეებს სამაგიეროს მიაგებენ, რეალობა ხდება. ჩვენს გმირს მოძალადე ანდროს კართან იარაღ მომარჯვებულს ვტოვებთ დიდი შურისიების მომენტის წინ, კვლავ თავისი მეგობრის და მოკავშირის ჰიუგოსეული კვაზიმოდოს მოლოდინში. მაშ გავაჩირაღდნოთ ეშაფოტი. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. ეს არის მოთხრობის ბოლო სიტყვები. სათქმელი კაფიოა. ჰიტლერი, კალიგულა და სხვები შესაძლოა დიდი და ისტორიული მასშტაბის ტირანები იყვნენ, მაგრამ მათ აჩრდილებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებით. ქუჩებში, სკოლებში, ოჯახებში, ყველგან, სადაც სუსტს დასინიან, სემენ და რიყავენ. ყველგან, სადაც ადამიანებს შორის ურთიერთობა ძალადობას, იერარქიებს და განსხვავებულის ჩაგვრას ეფუძნება.
ციცენეს როგორც ტყვიან კაკაოს და პონჩიკებს გაზდილი არ ყოფილა. ყველანაირი ცხოვრება აქვს ნანახი, მაგრამ ყოველთვის თავის სიმართლე ჰქონდა და არასდროს არ მორიდებია არც ზალისათვის, ზალის დაპირისპირებას და ანუ არ შეიქმნა ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს კაცი მარტო იწვა და წერდა. მათ შორის უწია ну раз периоди საკმაოდ ციხეში ძიშდა რა მოკლედ რა ჩხუბზე მაგრამ არასოდეს მისი მიზეზით ეს არ მომხდა რა ეს იყო უგება ეს იყო პასუხი რომ აი უხეშობას პირისპირებდა უხეშობას ეს მოგოქ არის რაღაცა პერიოდი რაც არის აღწერილი მერავს არც ციხეში არ წაუკითხავს და არც კინოში არ უნახავს ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს მას თვითონ და ამიტომ ამანშობას უბრალოდ ის შეურიგებლობა და ის აი ის რაც არის მერავე რომ ეს მისი არ არის და ძალადობა და სუსტის დაჩაგვრა ეს არ შე ნუ მოკლედ
იხსენებს მწერლის ძმა, დავით აბაშიძე, პროფესიით ეკონომისტი. და ალბათ ამიტომაცაა, რომ კვაზიმოდოში აღწერილი თბილისური ყოფისთვის განუყოფელი ძალადობა და სისასტიკე დღესაც ასე ცოცხალი, რეალისტური და შემზარავია. მეტიც, როგორც დიტო ცინცაძე გვეუბნება, აბაშიძე აქ იმ ვითარებასაც წინასწარმეტყველებს, რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება. 1990-იანი წლების ცენტრალურ თბილისს, სადაც ძალადობა, სისასტიკე, დაუნდობლობა და ადამიანთა მოკვდინება უკვე კაცურად მიჩნეული ქცევის ცენტრალურ მახასიათებლებად გადაიქცევა.
რაც წინასწარმეტყველება იყო იმაზე, რაც მოხდებოდა რამდენიმე წელიწადში სრულიად. აი მოხდა ის, რაც უცებ ეს ჩვენი თაობა გახდა, რაღაცა ცხოველები გავხდით უცებ, იცით რა დავკარგეთ. არ ვიცი რა მოხდა. ეს სულ ეხლაც არის, ეს უბედურება გჯერს, ეს რაღაცა მენტალობა, ეს რაღაც ძველბიჭური და რაღაც ქუჩური და რაღაცა, ეს ეხლაც არის სამწუხაროდ. და ჩვენ თაობაში ეს იყო, გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ეს იყო, ნაწილი იყო ამ ჩვენი ცხოვრების და ვერავინ ვერ გაექცა ჩვენი თაობიდან ამას, ნუ მეტნაკლებად.
მერაბ აბაშიძე პროფესიით ექიმი იყო, პედიატრი. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული 1975 წელს. ოჯახის წევრები, ახლობლები, კოლეგები მას თავდაჭერილ ადამიანად ახასიათებენ. კვაზიმოდოს და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მოთხრობის დიდი წარმატების მიუხედავად, ის თითქმის არასოდეს ჩნდებოდა ლიტერატურულ საღამოებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე. მის ოჯახში მისულს მომიყვნენ, სადმე სატელევიზიო კამერას თუ დაინახავდა, სკამზე სკმუტვას იწყებდა და ცდილობდა კადრში არ მოხვედრილიყო. აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო მერაბ აბაშიძისთვის ემბლემატური ტექსტიც გახდა და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწეროც. ის ბევრს წერდა მოთხრობებს, რომანებს, ლექსებს. კვაზიმოდოს შემდეგ მალევე დაწერა მოთხრობა პოეზიის ხანძრის ქალიშვილი. ჩემი აზრით, ქართული თანამედროვე პროზისთვის ასევე ძალიან გამორჩეული და უცნაური ტექსტი. აქ მთხრობელი ახალგაზრდა, ძლიერი, ჭკვიანი ქალია, რომელიც მწარე ირონიით და დიდი გამბედაობით გვიყვება კონტრასტზე თავის ლიტერატურულ თუ ეროტიკულ წარმოსახვასა და ძიმე რეალობას შორის. მაგრამ აბაშიძის სახელი უწინარესად და სამუდამოდ მაინც კვაზიმოდოს დაუკავშირდა.
სულ მაგას ამბობდა, რატომ კვაზიმოდო?
აი რატომ?
სხვა რაღაცა ხომ დავწერე, რატომ არ არის? მერაბის აქვს ლექსები, აი ჩემთვის პირადად, ხო? აი როგორც აღვიქვა, მე მგონია რომ მერაბი პირველ რიგში არის პოეტი. სხვა რაღაცაც და არ ქონდა წაკითხული. საბჭოთა კავშირის დროს რო არ წაკითხა ნათობიც, ისკარი, ლიტერატურული გაზეთი, მე სამსახურში რო არ გაერჩიათ ეგ ნაწარმოებები, ეგრე არიყო. მე აღარავის აღარა.
იხსენებს ელზა ანიკიანი, მერაბ აბაშიძის ქვრივი. ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ და მხოლოდ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთო, ვთქვით მე და შოთა იათაშვილმა ჩვენი საუბრის დროს. მაგრამ თლა ჩვენი ბრალიც არ არის. აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ისეთ ძალას ასხივებს, რომ ძალიან ძნელია შეაკავო მისით აღელვება, მასზე ფიქრი თუ მასზე საუბრის სურვილი.
ხო, აი ერთ წერილში, რუსუდან გაბროშვილის წერილში არის ესე, რომ ესე თითქოს სხვა არაფერი დამეწეროსო, სულ ამ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობენო თუ ლაპარაკობენო. და ჩვენც აგერა იგივეს ვაგრძელებთ ამ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთ.
პოეტებს და მწერლებს ეხლა ხშირად ემართება თუ რაღაც ერთი ტექსტი გახდება მათთვის განსაზღვრული, თვითონ შეიძლება სულაც ნაკლებად მოწონდეს სხვა ერთიუნოს, მაგრამ კითხველი სხვას აიტაცებს, ეს ალბათ ხდება, ხო?
ეგრეა, ხო, ეგ შენზე არ არის დამოკიდებული, რაც არ უნდა ჩასჩარო მე სხვა ტექსტები. მკითხეს იმან თუ რაღაცა ამოიჩემა, მორჩა ის უნდა და მორჩა. აწდი რაღაცებს, აწდი, მაგრამ იმას ის იმაზე ლაპარაკობს. Ну, რა ვქნათ ამ შემთხვევაშიც ასე იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ეს ობიექტურად არის კი გამორჩეული.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
vision in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.